Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að koma hér inn á fjórða atriði sem að háttvirtur fyrirspyrjandi kom inn á getuna til að bregðast við neyðarástandi og vísa þá til viðbragðsáætlana sem unnar eru eftir forskrift almannavarnar deildar ríkislögreglustjóra og í samvinnu við landlækni og sóttvarnalækni. Og ég held að sé óhætt að segja með reynsluna af faraldrinum að þá hefur komið í ljós hversu mikilvægt það að hafa þessar áætlanir og líkt og bara önnur áföll undanfarinna missir að hafa dregið fram og leitt í ljós í raun og veru hversu vel skilgreind þjálfu og sama hafa reynst. Og varðandi spítalan og þessa góðu umræðu hér, þá ég fyrstur til að viðurkenna það að þetta allt saman í ferli og skoðun og mótun og í viðbrögðum. Þannig verður það alla tíð. Gleymum því að við getum bara á morgun sagt við erum búin að leysa allan vanda. Þetta það stór stofnun, hún það stór á fjárlögum í öllu samhengi. Þetta verður bara viðvarandi verkefni og það áskorun fyrir allan heiminn að manna heilbrigðisþjónustu. Og það verður bara, hún mun aukast. Ég vil hins vegar segja það hér að á spítalanum bara margt mjög vel gert. Og miklu í betra horfi en kannski umræðan oft hér endurspegl. Það hins vegar alveg rétt að við þurfum að taka á ýmsum þáttum og við erum langtíma stefnu í heilbrigðisþjónustu til 2030 og þar hlutverk spítalans skilgreint. Og við þurfum að horfa á spítalan í samhengi við alla aðra heilbrigðisþjónustu í landinu. Það sé stóra verkefn, ná utan það og þess vegna fór ég að tala skilgreiningar á mönnum, á hlutverki. Og ég held að við getum gert miklu, miklu betur þar. Það sé svolítið verkefni að náum svona betri yfirsýn yfir þessa hluti.